në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Gjusë në ruar, mirë më njësë. Ju flasim nga studio e qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag, për nga juftojmë të ndisht një edicionin orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Admirali Mark Fitzgerald ka deklaruar se vizita e anijes e marines amerikane në Maltëzi është e të rëndësishme. Shtëpia e Bardh ka vlerësuar se tërheqja e Koresë Veriore nga negociatat të ndërkombëtare është një hap i gabuar. Ministrat e mjedisit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar të marrin masa kundër ndryshimeve klimatike. Gjykata amerikane e apelit ka shtyrë deportimin në Gjermani të rojës e kampeve naciste të vdekjes së John Demjanjuk. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Podgoricë. Komandanti i forcave detare të NATO-s për Evropë dhe Amerikë, për Afrikë, admirali Mark Fitzgerald ka deklaruar se vizita e anijes së marines amerikane në Maltëzi është e të rëndësishme sepse vjen pas samitit të NATO-s në Strasbourg. Jemi krenar që kemi malin e zi dhe vizita e kësaj anije është simboli partneritetit, ka thënë admirali Fitzgerald, duke shfaqur shpresën për një bashkëpunim më të afërt me Podgorisën zyrtare. Në një ceremoni të zhvilluar në anijen e marines amerikane në Tivar, ka marrë pjesë të gjithë krerët e lartë të malit të zi. Washington. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se tërheqja e Koresë Veriore nga negociatat ndërkombëtare për programin e saj bërthamor është hap serioz në drejtim të gabuar. Washingtoni zyrtar ka kërkuar nga Pyongyang që të heqë dorë nga provokimet e tilla dhe njëherë të përmbushë obligimet ndërkombëtare. Korea Veriore nuk do të hasë në përkrahje të komunitetit ndërkombëtar përderisa nuk dëshmon se ka hequr dorë nga aktivitetet për prodhimin e armatimit bërthamor, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs. Prag. Ministrat e mjedisit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që Brukseli të koordinojë masat për zbutjen e pasojave nga dukuritë klimatike, sikurse janë thatësirat dhe vërshimet. Duke folur në takimin jo formal në Prag, ministri çek i mjedisit Martin Bursik, vendi i cilit kryeson radhën e Bashkimit Evropian, ka thënë se Evropa po kërcënohet nga ndryshimet të mëdha klimatike që mund të shkaktojnë rreshtjet dhe thatësirat e gjata. Ministrat evropian të ambientit kanë përshëndetur premtimin e presidentit amerikan Barack Obama, të dhënë gjatë vizitës në Prag se Shtetet e Bashkuara do të marrin rolin udhëheqës në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Cleveland. Gjykata amerikane e apelit ka vendosur të shtyjë deportimin në Gjermani të rojes kampeve naciste të vdekjes John Demjanjuk. Vendimi është marrë vetëm pak çaste pasi agjentët kishin nxjerr të akuzuarin Demjanjuk nga shtëpia e tij në Ohio për të deportuar në Gjermani. Deportimi është shtyrë për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore të ish rojes së kampeve naciste të përqendrimit. Ndodhet lajmi të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me rubriken standarde të programit të mëngjesit pas qyre e shtypit kosovar. Për të mësuar se cilat janë temat kryesore që dominojnë në gazetet e sotme në Prishtinë, inkuadrojmë në program korespondenten ton, Albana Isufi. Mirë mëngjesi, Albana.
Përshëndetje, Zenel.
Albana, teme pashmangshme këto ditë është paraqitje e çështjes së statusit të Kosovës në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Cilat janë shkrimet e radhës në këtë temë?
Po, Zenel, shtypi kosovare dhe sot merret me procesin në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë tani kur kanë mbetur vetëm 2 ditë para se të përfundojë afati për dorëzimin e deklaratave në rastin e Kosovës për të argumentuar shpalljen e pavarësisë. E përditshmi ako aditore shkruan se nga 15 gjyqtarë sa ka gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, vetëm 6 vijnë nga shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa 9 të tjerë nga ato që nuk e kanë bërë këtë. Megjithatë, gazeta ka vënë në fazë gjyqtarët e këtij trupi sipas rregullave të tij nuk përfaqësojnë shtetet prej nga vijnë dhe janë të pavarur në vendimet e tyre. Po aditore shkruan se pala kosovare nuk pret që përbërja e gjyqtarëve në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë dhe eventeve nga ata vijnë të paraqesë ndonjë rrezik për Prishtinën, pasi që sipas tyre mendimi i këshillëdhënës së gjykatës do të jetë profesional dhe i pavarur.
Albana, autoritetet në Prishtinë janë bërë kohëve të fundit më të zëshme për mbylljen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Ka ndonjë vlerësim për këtë?
O zënel gazetat kosovare shkruajnë sot se mëngjes të shefi Unmikut Lamberto Zanjer është duke kërkuar që një kohë të gjatë që takojë liderët kosovar, vetë atë fundit po i bëjnë bisht takimit të tillë. E përditshmja zëri shkruan se Sejdiu dhe Thaçi e kanë vënë në listë të pritjes Zanjerin. Tutje kjo gazetë njofton se presidenti Sejdiu përmes deklaratave publike ka bërë të ditur se mund të takohet me Zanjerin, por duke nënvizuar se Unmiku duhet ta kuptojë se ka përmbyllur mandatin dhe se ky mision më nuk mund të përfaqësojë Kosovën. Sipas gazetës, dhënësi Unmiku Turas Elgiki ka deklaruar se shefi i administratës së OKB-s mbetet në pritje të përgjigjes, ndërka që dhënësi qeverisë Membli Krasniqi është situar duke thënë se edhe nëse mbahet ky takim, ai do të jetë në treshje ku do të marrin pjesë presidenti dhe kryeministri në njërën anë dhe shefi Unmikut në anën tjetër. Ndërkohë duke mbetur të njëjta temë për diçmja epoka e re, shkruan se Unmiku është duke pritur ende detyrat e ardhshme nga Këshilli i Sigurimit.
Elbanën, çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre?
Venel, për fund kemi shkoqitur një temë që ka të bëjë me raportet Kosovë-Shqipëri. E përditshmja Kosova sot në një editorial të saj shkruan se Shqipëria dhe Kosova vazhdimisht po i premtojnë njëra tjetrës se do ta thellojnë bashkëpunimin, por megjithëse janë zhvilluar disa vizita këndeta ndaj kufirit, përtej karakterit protokollar nuk janë vërejtur nisma konkrete. Tutje gazeta shkruan se flitet për zonat e lira doganore, por ato mbeten ide në ajër. Flitet për forcimin e lidhjeve ekonomike, por thuajse nuk ka asnjë nismë për ta përmendur. Nga të gjitha ato që kanë bërë Tirana dhe Prishtina, vlen të përmendet vetëm ndërtimi rrugës Durrës-Kukës vlerëson Kosova sot. Por në kuadër të këtyre raporteve, përditshmja bota sot njofton se aftësimi i portit të Shëngjinit për nevojat e Kosovës është i afërt. Ndërsa epoka e re shkruan se Shqipëria do të ndihmojë Kosovës edhe në Hagë, kjo duke u mbështetur në deklaratat e parlamentarëve shqiptar gjatë qëndrimit në Prishtinë, të cilët kanë thënë se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar dhe Shqipërinë, do të hapen të gjitha dyert e pahapura në institucionet ndërkombëtare.
Albana Isufi zgjodhi temat kryesore në shtypin e sotëm kosovar, ndërsa në vazhdim sjellim kronikat me tema tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e emrit të Maqedonisë vazhdon të nxisë debatet të ashpra në këtë vend. Analistët shqiptar dhe ata maqedonas japin vlerësime të ndryshme lidhur me zgjidhjen e këtij kontesti me Greqinë. Analistët shqiptar preferojnë kompromisin me propozimin e fundit të Athinës zyrtare, ndërsa kolegët e tyre maqedonas këmbgulin në ruajtjen e identitetit maqedonas. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pas sinjalit të fundit pozitiv të Greqisë dhënë përmes ambasadorit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Aleksandar Malas, i cili është të shprehur se propozimi i fundit i ndërmjetësuesit të OKB-s me Dionimit se Republika Veriore e Maqedonisë definitivisht është një zgjidhje e mirë, analistët në Maqedoni thonë se më në fund procesi zgjidhjes së çështjes së emrit fillon të zhbllokohet, me këtë i hapet rrugë dhe integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Emri Maqedonia Veriore, nëse prej kur janë këto bisedime bilaterale, është ndër propozimet më serioze, më të kuptimta dhe që afroj një shpresë se edhe qeveria Maqedonisë do të jetë ajo që do të lëvizë pozicionet pozitive dhe ato bisedet e më të tjeshme më s'kenë më nivelin statik, po t'jetë kompromisi.
Thot Nazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, duke nënvizuar më pas se diplomacia ndërkombëtare në këtë moment, si shtekson, duhet të nxitojë me afrimin e pozicioneve të Maqedonisë dhe Greqisë, duke konkretizuar kështu projektet e mëdha të stabilitetit regional dhe atij ballkanik. Ndërkaqish diplomati Slobodan Çashule thot se pozicionimi i fortë i qeverisë së Maqedonisë për përdorimin e formulës së dyfisht, edhe më tej do të thonë se në çfarë do kompromisi të ofruar në tryezën e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit e emrit me Greqinë, nuk duhet prekur në asnjë mënyrë identiteti Maqedonas.
Smena të nejme të ne garantire, si të këtje nema dhe barato të nësi i drugi otë stëpki, në primer.
Ndryshimi i emrit nuk do të thotë se grekët a priori nga Maqedonia nuk do të kërkojnë dhe lëshime të tjera, siç është ndryshimi i terminologjisë shtetësisë si dhe emërtimi i gjuhës. Me pak fjalë, nuk mund të lejojmë që dikush të na e formësoj shtetin, thotë ish diplomati Slobodan Çashule, duke theksuar se Maqedonia mund të sakrifikojë, siç shprehet ai, kushtimisht dhe për një kohë procesin integrues në funksion të mbrojtjes së identitetit maqedonas. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ndërkombëtare Nazmi Maliqi thotë se Maqedonia 2009 e ka shansin e fundit për të demonstruar se është e gatshme për kompromis në funksion të deblokimit të procesit të integrimit. Në të kundërtën, kjo çështje mund të hiqet nga agjenda prioritare e partnerëve ndërkombëtar të Maqedonisë.
E kuptojmë se qeveria Republikës Maqedonisë bart një faj, sepse me propozime të ndryshme ishte edhe në nivel provokues Por si duket tash fryn një erë e mirëkuptimit, ndoshta, për të kuptuar më drejt se me provokime dhe me shantazhe do ku thirr në të kaluarën për të dëmtuar të tashmen e hukuptimin e vet. Dhe ndoshta propozimi që rrjedh nga diplomacia greke do të jetë mirë pritur nga qeveria maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Mbi 70% e qytetarëve të Mitrovicës janë të papunë, ndërkaq rreth 60% e tyre jetojnë në varfëri, thonë udhëheqës të kësaj komune. Sipas autoriteteve komunale dhe ekspertëve të ekonomisë, kjo gjendje është pasojë e faktorëve politikë dhe të sigurisë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Mitrovica, dikur qytet me një ekonomi të zhvilluar dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot është qyteti me shkallën më të lartë e varfërisë në Kosovë. Sipas udhëheqësve të kuvendit komunal të Mitrovicës, mbi 70% e popullatës është e papunë. Ndërkaq, sipas një hulumtimi të Bankës Botërore, thuhet se afër 60% e popullatës jetojnë në varfëri, shifër kjo që këtë qytet e radhiti në vendin e parë sa i përket të varfërisë në Kosovë. Ismail Smakiqi, nën kryetari i kuvendit komunal në Mitrovicë, thotë se në këtë aspekt ka ndikuar situata politike dhe e sigurisë. A ndërkash thotë se edhe mos fillimi punës në kombinatin metalurgjik Trepqa ka ndikuar që Mitrovicasi të balafaqohen me shkallën e lartë të varfëris.
Se Mitrovicës njëtë si në qytet industrial, dikur shumica popullatës ka qenë të punësuar në kombinatin Trepqa, i cili në vitet do të lëzimet matë mjet saj, kisha me qëfitun, vetë në Mitrovicë dikur më shumë se 10.000 punëtor ka qenë punësuar në Trepqa, dhe sot do të marë pasish fatin që dëmonë kombinatit Trepqa në punën, dhe sishë në industria kimike, industria akmeatore.
Arsye tjetër si pas Makiqit është edhe shpërngulja qytetarve shqiptar nga pjesa veriore në atë jugore, ndërkaq ka bërë që shumë qytetar të largohen nga qyteti Mitrovicës.
Pastaj një shkak tjetër është fatkesisht që një pjesë e popullatës e cila nuk ka mujtë të më stabilizuar në pjesën veriore të qytetit, ajo është vendosur fare nga Mitrovica në ku ka qenë do të më i favorshëm do të situata për biznesin, për zhvillim. Këto vite të fundit në një mënyrë nuk ka pasur investime më të fuqishme në Mitrovicë për zbutjen e kësaj papunësie.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, qyteti Mitrovicës vazhdon të mbetet i ndarën në dy pjesë, në jug i banuar me popullatë shqiptare, ndërkaq në veri i dominuar nga popullata serbe. Për ekspertët e ekonomisë këtu edhe qëndron problemi kryesor pse Mitrovicasit të ballafaqohen me probleme sociale. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se shumë udhëheqës të bizneseve nga vetë qyteti Mitrovicës në të shumtën e rasteve veprimtarinë e tyre e kanë shpërngulur në qytete të tjera.
Janë duke shkuar aty ku ka një mundësi e konsumimit më të madhë, një mundësi më madhe e zhvillimit aktivitetet biznisore dhe kështu që Mitrovica dal nga dal në pombetet edhe pa afare.
Shahini thotë se për shkak të pasigurisë edhe investitorët e huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të investojnë në qytetin e Mitrovicës.
Sepse pesh kemi pas rastit shofim që protesta nga pjesa jugora po veriore që dy palët e paknaqura, dhe atje gjithmonë po provohet një pjesë pasigurisë dhe këto janë edhe arsyet se investimet mungojnë atje.
Sidoqoftë, në pamundësitë e unifikimit të qytetit të Mitrovicës, autoritetet qendrore dhe ato komunale kanë ndarë disa mjete me të cilat të paktën janë munduar të zbusin problemet ekonomike, sidomos personave të zhvendosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rrë dëgjuhës, këto qenë materialit që i kemi përgatitur për ju në edicion në mëngjesit Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Edicionet e radhës mund të nishtë në këtë program në orët 12, 16 dhe 21. Ju falem deri për vëmendje dhe mirëmbeqje.